«Юрт», – сказав він, – «зустрів час змін зі змішаними почуттями. У ньому боролися захват і страх. Він постійно торочив про ті останні вбивства і про те, з якою легкістю та елегантністю було скоєно деякі з них. Говорив про це напівголосно, але підхихикуючи. Його страхи і бажання збільшити власну здатність творити зло дійшли нарешті до такої точки, де пересилили інший його страх.
Логрус?
Так, врешті-решт, він наважився спробувати пройти Логрус, і йому це вдалося.
Мабуть, він дуже зрадів з цього приводу, пишався, адже Юрт мріяв про це довгі роки.
О, так, відказав Мандо. Я впевнений, що він відчув і купу іншого.
Свободу, припустив я. Силу. І оскільки він продовжував дивитися на мене трохи здивовано, змушений був додати. А ще здатність грати у свою власну гру.
Ти не безнадійний, сказав Мандор. А тепер чи не доведеш ти це до його логічного завершення?
Гаразд, погодився з ним, уявляючи ліве вухо Юрта ще хмару краплинок крові, коли я відлітав після удару. «Ти вважаєш, що це Юрт напустив на мене вогняного янгола?»
«Наймовірніше він», – не заперечив Мандор. «Але чи не продовжиш ти логічний ланцюжок трохи далі?»
Я пригадав зламану гілку, що проштрикнула око Юрта, тоді під час сутички на галявині.
«Добре», – сказав я. Він полює на мене. Можливо, це частина боротьби за спадок, бо я трохи випереджаю його. А може це просто ворожість і жадоба помсти. Можливо, і те, і інше.
Неважливо, що саме спонукає його діяти, зауважив Мандор.
Важливі наслідки. А я думаю про того карнавухого вовка, який напав на тебе. Здається, він був ще й кривий на одне око.
Так, підтвердив я. «А як виглядає Юрт наразі?»
«О, він відростив уже майже половину вуха. Воно криве, косе. Взагалі має жахливий вигляд. Зазвичай він ховає його під волоссям. Очне яблуко відживилося, але він ще не бачить на те око. Ходить із пов'язкою».
«Може, це й пояснює останні події?» – сказав я. «Але з біса гарний час він обрав для цього, якщо зважити на все, що відбувається. Каламутить воду ще і як.
Саме тому я й пропоную тобі на певний час відійти у бік. Хай пристрасті трохи вгамуються. Тепер надто гаряче. Надто багато стріл у повітрі. Одна з них може легко влучити тобі в серце.
Я можу подбати про себе, Мандре.
Хотів би я бути впевненим».
Я стинув плечима, підвівся, підійшов до поручнів, узявся на них і задивився на зорі у себе під ногами. Після тривалого мовчання він озвався до мене.
«Маєш кращі ідеї?» Але я не відповів, бо саме над цим розмірковував.
Думав про те, що сказав Мандор, про обмеженість мого кругозору, про недостатній захист, і готовий був уже визнати, що він має слушність, що й насправді майже увесь час – за винятком хіба мого рейду по Джасру, я лише реагував на запропоновані виклики. Був радше об'єктом дії, а не діяв сам. Може тому, що події відбувалися дуже швидко, одна за одною. Справді, я не розробив надійних планів, як прикрити себе, як вивчити своїх ворогів та ударити у відповідь. Схоже, я мав дещо зробити і не зробив.
«Якщо тебе турбують так багато різних речей, – сказав Манда, – може тобі краще попрацювати над ними у безпеці?»
Можливо, він мав слушність. І з погляду здорового глузду, безпеки, обережності. Але Мандор належав тільки до дворів, а я мав ще інші обов'язки. Чужі для нього. Була можливість, хоча б через мій контакт із Люком, що від мене залежало зробити щось таке, що зміцнить Амбер, підвищить його безпеку. А доки залишався такий шанс, я почувався зобов'язаним діяти відповідним чином. Окрім того, суто в особистому плані, моя цікавість була надто великою, аби я міг усунутися від пошуку розгадок. Тим більше, що загадок ставало дедалі більше. Обмірковуючи, як найкращим чином висловити свою відповідь, я відчув, що до мене знову намагаються дістатися. Наче хтось прагне достукатися до мене, чи радше, мов би, кішка легенько скриблась у двері мого розуму. Запит наростав, відсуваючи вбік усі інші думки. І я усвідомив, що це спроба вийти на контакт через козир, тільки дуже здалеку. Подумав, що то рендом, стривожений тим, що коїться зі мною після висмикнення Замбера, тому налаштувався на сприйняття, погоджуючись на контакт. «Мери, ну що таке?» – запитав Мандор, а я підняв руку, показуючи йому, що зайнятий. Уздрів, що він поклав серветку на стіл та підвівся з місця. Мій зір повільно розкрився, і я побачив Фіону. Вона мала суворий вигляд. За її плечима виднілися скелі, а над головою ясно-зелений небосхил. «Мерліне, ти де?» – запитала. «Далеко», – відповів я. «Це довго пояснювати. Що трапилося? Де ти?» Вона похмуро посміхнулася. «Далеко», – сказала. «Схоже, ми обрали дуже мальовничі місця», – зауважив я. «Зокрема, ти, небо, під колір свого волосся?»
«Досить», – обірвала Фіона. «Я викликала тебе не для того, щоб обмінюватися враженнями про наші подорожі».
Цієї миті Мандор підійшов і став поруч зі мною, поклавши руку мені на плече. Це було на нього не схоже, а до того ж втрутитись у чиїсь контакт через козир – вважається безтактністю, так само, як, наприклад, увійти паралельну слухавку та й устряти в чужу розмову. Проте так він і зробив.
«Оце сюрприз», – сказав Мандор. «Мерліне, познайом нас, будь ласка».
«Що то за один?» – запитала Фіона.
«Це мій брат Мандор», – відрекомендував я його. «З дому Савала у двора хаосу». «Мандор, це моя тітка Фіона, принцеса Амбера».
Мандор уклонився.
«Я чув про вас, принцесо», – мовив він. «Дуже приємно познайомитися з вами».
Очі її на мить розширилися.
«Мені відомо про цей дім», – сказала вона. «Але я не знала, що Мерлін перебуває з ним у родинних стосунках. Дуже приємно зустрітися з вами».
«Я так розумію, що виникла якась проблема, Фі?» – поцікавився я.
«Так», – відповіла вона, дивлячись на Мандора.
«Я вас залишу», – сказав він.
«Для мене честь познайомитися з вами, принцесо. Шкода, що ви живете так далеко від обода».
Вона посміхнулася.
«Зачекайте», – сказала. «Я не збираюся говорити про жодні державні таємниці». «Ви пройшли ініціацію Логрусом?»
«Так», – підтвердив він.
«І, наскільки зрозуміло, ви двоє зібралися тут не заради дуелі».
«Та начебто ні», – відповів я.
«У такому разі мені цікаво було б почути, і що скажете про цю проблему ви, Мандоре. Ви не проти перейти сюди, до мене?»
Він знову вклонився. Як на мене, трохи перегравав.
«Куди накажете, ваша високосте?» – відповів.
Фіона сказала «Тоді прошу». Простягнула ліву руку, і я взявся за неї. Мандор теж торкнувся її зап'ястка. Ми ступили вперед. Опинилися перед нею на уступі серед скель. Тут було вітряно і прохолодно. Звідки здалеку долинуло приглушене ревіння, наче від загорнутого у щось двигуна.
«Ти спілкувалася недавно з кимось в Амбері?» – поцікавився я.
«Ні», – відказала вона.
«Твій від'їзд був дещо несподіваний. На те мала причини. Наприклад, те, що ти впізнала Люка.
Тепер ти знаєш, хто він такий?»
«Так».
«А інші?»
«Я розповів Рендому», – сказав я.
«І Флорі».
«Тоді це відомо всім». – відреагувала вона.